เราสวดทุกวันทุกวันเรามีความแก่เป็นธรรมดาความเจ็บเป็นธรรมดาความตายเป็นธรรมดามีการพลัดพรากจากกันเป็นธรรมดาและต่อจากนั้นก็สวดขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขถ้าฟังเพลินๆมันก็จะขัดกันเราอยู่ในโลกที่มีแต่ทุกข์ทุกข์ทุกข์เท่านั้นแหละเราจะหาความสุขที่ไหนนี่แหละวิชาของพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าจะอยู่ในโลกนี้แต่เราหาความสุขได้เพราะหาจากภายในจิตใจของเราในการหาความสุขแบบนี้ไม่ใช่เห็นแก่ตัวนะคนหนึ่งจะหาความสุขภายนอกนั้นก็ต้องทะเลาะกับคนอื่นขัดแย้งกับคนอื่นพระเจ้าเคยมีนิมิตก่อนที่จะออกป่าว่าโลกนี้เหมือนกับแม่น้ำที่กำลังเหือดแห้งไปปลาที่อยู่ในแม่น้ำก็สู้กันไปสู้กันมาเพื่อจะอยู่ในน้ำแต่ผลฉะนั้นก็ต้องตายกันหมดมองที่ไหนที่ไหนจะหาความสุขกับอะไรก็มีใครจะจับจองเท่านั้นนะถ้าจะเอาความสุขจากสิ่งภายนอกก็ต้องไปทะเลาะกับเขาต้องไปสู้กับเขาถ้าเราหาความสุขภายในไม่ต้องไปสู้กับใครเลยใครจะมาแย่งลมของเราในขณะนี้ที่เรารู้สึกลมในตัวของเราคนอื่นที่ไหนก็จะมารู้สึกเหมือนกันรู้สึกของเราได้มีเราคนเดียวเป็นของเราโดยแท้เรามีสิทธิ์ที่จะแต่งอย่างไรก็แต่งได้แต่งให้มันยาวให้มันสั้นให้มันลึกให้มันตื้นหยาบละเอียดเราแต่งความสุขได้โดยไม่เดือดร้อนใครๆทั้งนั้นอีกอย่างนะเมื่อจิตใจของเรามั่นคงแล้วจากภายในคนหนึ่งก็อาศัยเราได้นักธรรมพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่มีทุกข์เลยแต่ไม่ใช่ว่าท่านไม่ทุกข์ท่านจะเมินเฉยกับคนอื่นก็ทั้งเห็นใจมนุษย์ทั้งหลายพระองค์ก็เคยเป็นเคยทุกข์เคยร้อนไปตามเหมือนกับเขาเมื่อท่านไม่ทุกข์แล้วยังสงสารคนอื่นสอนเขาให้ปลดปลื้มทุกข์ออกจากจิตใจมีอยู่ครั้งหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งลูกสาวเสียชื่อชีวาร้องเรื่องชีวาชีวาอยู่ที่ไหนพระเจ้าก็ถามว่าเอาที่เขาฝังศพในบริเวณนี้มีชื่อคนชื่อชีวาชีวากับผู้หญิงชีวากับผู้ชาย 84,000 คนกำลังร้องหาใครในจำนวนนั้นผู้หญิงคนหนึ่งได้สติก็หายจากความโศกเศร้ามีผู้หญิงอีกคนหนึ่งเสียลูกชายพระเจ้าก็ถามเอ้าก่อนที่จะเกิดมาลูกชายคนนั้นอยู่ที่ไหนมารู้จักกันเลยคนแปลกหน้ามาก็รักขึ้นมาก็จากกันไปก็ธรรมดาก็จะไปไหนก็ต้องไม่อาจจะไม่เจอกันอีกนานเดี๋ยวจะไปเจออะไรกับเขาเขามาของเขาเองเขาไปของเขาเองผู้หญิงก็นั่งกันได้สติอีกทุกครั้งที่พระเจ้าประเสริฐที่ก็สอนกำลังเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากำลังสนทนาธรรมอยู่พอดีมีมหาลัยเข้ามากระซิบอยู่ในหูว่านางมาลิกาเป็นมเหสีที่รักยิ่งกว่าคนใดๆก็เสียชีวิตแล้วพระเจ้าประเสริฐที่ก็สอนก็เสียใจมากพระเจ้าจึงทักมีที่ไหนที่คนเกิดมาแล้วไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายเป็นกันทั้งโลกฮะแต่มันเรื่องความทุกข์ของคนทั้งโลกแทนที่จะทำให้ทุกข์ของเราหนักขึ้นมามันทำให้มันเบาลงได้ก็เราถ้าเราคิดว่าเราคนเดียวในขณะนี้ที่กำลังรับทุกข์อยู่มันหนักมากมันก็ว่าโลกนี้กำลังจะเพ่งเล็งเราให้เราทุกข์เฉพาะเรา แต่เมื่อเรานึกถึงว่ามันธรรมดาของโลกก็เป็นอย่างนี้เราจะเอายังไงเกิดสงสารคนทั่วไปเห็นหน้าแต่ละคนแต่ละคนรู้ว่าคนนั้นเคยเสียคนอื่นเหมือนกันคนที่รักเหมือนกันคนนี้เคยเสียคนที่รักเหมือนกันก็เป็นกันทั้งนั้นแต่ที่จะนึกถึงความทุกข์ของตัวเองก็นึกถึงความทุกข์ของคนทั่วโลกมันก็เบาลงจากสงสารก็เกิดสังเวชขึ้นมาเราจะเอาแบบนี้อีกนานไหมนานเท่าไหร่ถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมก็ไม่มีที่สิ้นสุดคิดแบบนี้ทำใจของเราก็จะร้อนที่จะมาปฏิบัติธรรมกลมแล้วมันก็ต้องเข้ามาหาภายในของเราสร้างความเข้มแข็งขึ้นมาเช่นศรัทธาของเราต้องมั่นคงแล้วก็เชื่อตามที่พระเจ้าเคยบอกไว้พระท่าหากว่าเราอบรมจิตใจของเราให้ดีเราจะได้เจออมตะธรรมธรรมที่ไม่ตายเป็นได้จะต้องอาศัยความเพียรก็เป็นกำลังเหมือนกันเป็นพละเหมือนกันสิ่งที่จะกีดขวางทางของเราฉันเป็นอกุศลธรรมเกิดขึ้นมาเราก็พยายามที่จะสกัดกั้นปลดเปลื้องออกจากจิตใจของเราสิ่งไหนที่เป็นกุศลที่จะช่วยการปฏิบัติของเราเราก็พยายามส่งเสริมให้มันเจริญยิ่งขึ้นไปต้องทำตลอดเวลาด้วยความต้องมีสติด้วยรู้อยู่เสมอว่าหน้าที่อันดับแรกของเราที่จะสร้างคุณสมบัติของเราภายในจิตใจของเรานี่งานอันนี้สำคัญกว่างานอื่นทั้งหมดและเมื่อเราทำได้ใจของเราก็จะเป็นสมาธิขึ้นมาตั้งมั่นเมื่อตั้งมั่นแล้วเกิดปัญญาถ้าเราพิจารณานะบางทีมันเป็นสมาธิมันไม่เกิดปัญญาเพราะเราไม่ได้ตั้งคำถามแต่ถ้าเราตั้งคำถามว่าใจของเรามันยังมีทุกข์อยู่ตรงไหนเรื่องเยอะอยู่ตรงไหนแล้วจะไปเยอะมันทำไมแล้วทำไมเราชอบสิ่งที่เราทำให้เราทุกข์เราก็ชอบอยู่ทำไมเราจึงชอบมันเพราะอะไรเนี่ยพิจารณาได้จนเราละได้เหตุแห่งทุกข์ใจของเรายิ่งเบาภาระก็ยังเบาใจก็เข้มแข็งขึ้นมาอาศัยตัวเองได้คนอื่นก็อาศัยได้นี่วิธีหาความสุขในโลกแห่งความทุกข์หาความสุขไม่ใช่เห็นแก่ตัวอย่างที่ว่าเราพึ่งตัวเองได้คนอื่นก็ค่อยอาศัยเราได้ไว้ใจเราได้ทำไมทุกข์ของเขาเบาลงเพราะฉะนั้นพยายามสร้างจิตใจของตนให้เข้มแข็งที่สุดเท่าที่จะทำได้เราจึงอยู่ในโลกนี้แต่ไม่ทุกข์เมื่อละโลกนี้ไปแล้วก็ไม่ทุกข์เรียกว่าอยู่ดีก็ไปดีเพราะเราสร้างจิตใจของเราให้ดี